an kɔni baara caman boloda a ko la, an ye lutte caman k'a la, an ye grève yɛrɛ kɛ a ko la. An ka grève laɲiniw fɛn fɛn bɛ yen, a bɛɛ ye tɔɔrɔya min bɛ da mobili bolilaw kan ani mɔgɔninfinw yɛrɛ minnu bɛ voyager u yɛrɛ ma ten. N'a bɛ fɔ a ma ko tracasserie routière. Bon, tracasserie routière y'a fɔ cogo min na, an y'a jate minɛ min y'a ko juguya, c'est que poste contrôle dun tun ka ca. N'i bɛ bɔ Dakar ka na Mako, i bɛ se ka poste contrôle min fɛn kɛ a ka ca ni 48 ye. Jaa, i bɛ jɔ a bɛɛ la, wa bɛɛ b'i lajɔ i bɛ wari sara a bɛɛ la. I mana frontière, i mana Kidira, i bɛ wari sara. I mana Dibuli, i bɛ wari sara. N'i sera Kayi, i bɛ wari sara. N'i sera Sira la, i bɛ wari sara. N'i sera Kati, i bɛ wari sara. Hali n'i bɔra Kati, yanni i ka se pont yɛrɛ da la, Amdalayi pont Richard yɛrɛ da la, o polisiw b'i lajɔ k'i ye ka wari minɛ i la. N'i ye pont tigɛ, u b'i lajɔ. Yanni i ka yɛlɛ pont kan, u b'i lajɔ. Bon, on a vu que nafa tɛ nin si la. Parce que e yɛrɛ bɛ temps min kɛ ka bɔ Dakar n'i ka minɛnw ye ka na Kati. I bɛ temps min kɛ ka bɔ Kati ka t'i ka so, o ka ca n'o ye. A tɛ foyi la ni contrôle fɛngɛ tɛ. Donc anw sera faamaw ma, anw y'a fɔ n ko anw tɛ foyi faamu contrôle ko la. Il y a les postes de contrôle, il y a des postes de sécurité. A poste de sécurité a bɛɛ trans yɛlɛmana ka kɛ poste de contrôle. E bɛ bɔ Dakar n'i ka minɛnw ye. Minɛnw bɛ plombelen don. Papiyew b'a bɛɛ la. Mais il a dit au kun sera la k'a fɔ ko contrôle wɛrɛ kɛ. I tɛna minɛnw dayɛlɛ ka contrôler bilen. Papiyew de bɛ contrôler. Fo ka taa se frontière la. A bɛɛ informatisé don. An ye nin bɛɛ kɛlɛ kɛ ka grève ni fɛnw k'a la. Problème min de don Mali dɔrɔn tɛ o, c'est toute la sous-région. Tous les pays qui sont concernés par du mois. Donc oui, convention de Bonna veut faire ko les directives de l'UMOA. Aux directives de l'UMOA, au de poste de contrôle limité jamana kɔnɔ. Par exemple, ni bɛ bɔ Dakar ka na Kati, poste de contrôle 3. Ni bɔra Dakar, ni bɛ se Kidira, Kidira ni bɔra ni wulila Dibuli, i tɛ lajɔ, i man kan ka lajɔ fo Kati. Ni bɔra Kati ka Badara panna. Mais an y'a jateminɛ, ni bɔra Kati, Kati ni Samé yɛrɛ cɛ, à moins de 10 km au village sera la ko poste de contrôle. An ye ɲininkali kɛ ko non, ko poste de sécurité de don. Et poste de sécurité ani poste de contrôle, c'est pas la même chose.
Okay.
Donc an y'o kɛlɛ kɛ. Finalement, on commence à papier au bureau là, il y a eu un arrêté interministériel. An y'o papier fa, an y'o fɛn. Mais avec tout ça, ça a continué. An y'o grève kɛ tugun. An y'o sira bloqué. Finalement, on y'a arrêté dɔ bɔ, arrêté 006 MDB. N'o ye mairie du district de Bamako yɛrɛ ka fɛn. C'est-à-dire que par yamaruya, camion fɛn fɛn bɛ na. N'i bɛ bɔ Kati, à partir de 22h, on laisse passer les camions. Fɔlɔfɔlɔ la, c'était 0h.
Nka an bɛ yɔrɔ min na, min bɛ k'a juguya, o ye jamanadenw yɛrɛ, passagers yɛrɛ. Minɛn t'u bolo, u bɛna so, u bɛna bɔ u somɔgɔw ye. Ayiwa, ko i bɛ segin ka na i bara, i ka jamana kɔnɔna na ka taa Sikaso Zegwaye. Filanan o ye ka taa Kayi mara la n'o ye Diboli ye. K'u bɛ passagers sɛgɛn. O kɛkun.
Minnu bɛ voyager car kɔnɔ, a kɛra tunkarankɛ ye wo, a kɛra dugukɔnɔmɔgɔw ye wo. Ni mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ voyager, n'i bɛ bɔ par exemple Abidjan ka na Zegwa fanfɛla la, n'i sera frontière la, n'i ye Ivoirien i bɛ wari sara. U tun y'a dabɔ de sinon fɔlɔ la bɛɛ de bɛ wari sara. Bon an ye mankan ci a la min na parce que n'i ye Malien n'i bɛ don Côte d'Ivoire kɔnɔ i bɛ 2000 wa mara 5000 francs u bɛ karantew bɛɛ minɛ bɛɛ la. U bɛ bi ne yɛrɛ y'o kɔrɔbɔ a ne yɛrɛ donna a kɔnɔ u ye ne yɛrɛ minɛ a la. Ko ne ye sɛgɛsɛgɛli k'a la. Ne ko aw bɛ ne minɛ mun de la, n ye mun de kɛ. Donc ne y'a fɔ karikɔnɔmɔgɔw ye maa si kana dɔrɔmɛ sara.